wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
fiidnimo 4 bisha June ah waa 24 sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boggeena voa somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda wajirin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kufsi dhowaan ka dhacay magaalada Hargeysa.
islaan wadkayga uhubay waxaan hubaa inaanan la dayacay ninkayska oo aan barbar soconayo ilaa laasmiliska aan daba soconayo. taasi waa taa ta kale aad leedahay miyay xaruntan wax u dhimaysaa? uma malaynayo waayo waxaanay wax ugu dhimayn baa dee jirtaa. waxa weeyaan kaysku ma aha ma jecli inaan kayskan ka hordhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professionalka ay gacanta ku hayaan inaan ka hordhaco.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan nabadeyn laga dhex sameeyey beelo ku dagaalamay ismaamulka Soomaaliya Ethiopia.
halkii aan ku dhashan baa ku salmay, dad kale oo la soo sameeyeyna uguma iman. dadkii aan isdhalay baa rugeyn. nabadgelyadaa macaanka la dhig, nabadgelyadaa shaqada la dhig, nabadgelyadaa dadaalka la dhig, nabadgelyadaa wax soo saarka la dhig, nabadgelyadaa faa'iidada la dhig. ilaahay waanadaadna waanisaynaa kuwii qaata allah naga dhig. idinkana dadaalkiina kuwii sii kobcay allah ka dhig, annagana midhahaa dhashay kuwii cuna allah naga dhig.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
dibaddii baa loo bixi karaa, ha xadidnaata hadday rabto. wuxuunu ku soo aaday xili caruurihii iskuulaadka loo soo xiraya siday u barnaan jireen in meelaha loo wado hadday dhoof noqoto, hadday noqoto damaashaad oo meelaha, hadday noqoto meel maaweeli ah. waxayna kuleeyihiin weelaha waa la wada furaye, hooya naga bixi guryaha.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyey nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xiriira 4 xeer ee ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal. gudoomiyaha aqalka sare ayaa qoraal soo saaray ku sheegay in ay dhacday in dokumenti ka duwan nuqulkii loo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya la xiriira 4 xeer ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah loo qeybiyey mudanayaasha golaha shacabka 17-kii bishan June. gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku eedeeyey gudoonka golaha shacabka in ay qaateen waxa ugu yaray go'aan siyaasadeed. dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka Jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xidhiidha wabiga Nayl ay kala dhexayso Itoobiya. qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyoxireenka ay ka samaysay wabiga Nayl inta ay heshiis buuxa kala gaarayso dalka Masar iyo Suudaan oo ka soo horjeeda. qaraarka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyey wadanka Masar, waxaana ansixiyey dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Qatar. Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarka shalay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23-kii bishii March in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta shaacisay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu joojiyey tallaabo militari oo u qorshaysnayd in uu ka qaado Kuuriyada Koonfureed. wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in kulan uu shirgudoomiyey Kim Jong Un islamarkaana ay ka qayb galeen xubnaha guddiga dhexe ee militariga Pyongyang uu Kim uga dhawaaqay in uu hakiyey go'aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. toddobaadyadii dhowaa waxaa aad u kacsanayd xiisadda labada wadan u dhexaysa kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi qarxisay xafiis ku yaalay xadka labada wadan oo ay labada Kuuriyood u adeegsan jireen wadahadalka, sidoo kalena ku dhawaaqday inay joojisay wadahadalka kala dhexeeyey Koonfurta Kuuriya kuna hanjabtay tallaabo militari. ويران شنقف أيا كلين تاي كدي مركي ودول بريل الحاد كيسو لووطي أسي تدبر دبيع أفر عبر كدول بريل هذا وسلاساتي شالي كلوف تاي كونفورتا مكسيكو دار أهان قبل كوية لحادك حيوها بدا باسيفيكا دول بريل كايا حوغي سوحا وكاد عاي مغالا دا بورليد أه اي او هاكا أو أه مغالو عان كو أه وحصوصار كا ميراها كفاقة إيو بسبوينيكا قديميكا أه اي قميستيه إسبين شقارها قرمتك ايا اوودي وايي ان اي مغالا داني جاران كدي مركي اي ودوينكو قوين كواسو اي قوين لغحان بورها كسو خوبتي ساكيشا عافيماتك ايا كعبسي قبا ان خساروه وكبطو ان تحدى لحقيتي لدريكا ايا سودو كلا لغدر امي مغالا دا عاسمات اه اي مكسيكو سيتي هالكاس او لشيغي ان او يران اي لبقف كداوح مين
sida aad warkaba ku maqashaan war qoraal oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdihaashi Cabdullaahi ayaa wuxuu ka hadlay xeerad dhawaatan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka isagoo sharci darro ku tilmaamay sharciyada xeerar haatan hore ala golaha shacabka maxamed Cabdullaah Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha Cabdihaashi waxaana uu horan u weydiiyay nuxurka warqadaas uu soo saaray
warqadan أنا أركيد وحوي وعاجري جدي وذا جيرة فلا بد أقل البرلمان كواي سمعيان شيء أي حرر وقصص سمعيان أفر الريموت أو ورقبا إلين كت الله كل كا وقصص سمعيان وحن وسو جدبيان لا بد الجدون أي وسو جدبيان قرار كود qoraalki golkay soo gudbiyeen waxa dhacday golihi shacabku inuu hawl bilaabo tabaan waxa weeye labada qalmid waliba gaakiis ayu shuruucda uu ansixiya kulka way bilaabeen laakiin waxay ku bilaabeen nuqul aan ahayn nuqulki gudbi wada jirka uu soo gudbiyay oo waxay sameysteen nuqul hankii ahay oo golaha shacabku uu sameystay arintaasina waxay noola muuqatay arin aan sax ahayn waxaan ka helaysaa faahfaahinta shaxda kulli faaqan qoraalkan ayaa ka helaysaa
waa gartay marka waxaan leedahay warqadii la soo gudbiyay ee labada aqal loo gudbiyay xeerarkii loo gudbiyay ayaa midkii golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa wax laga bedelay oo aan ahayn kii idinka lagu soo gudbiyay mid ka duwan
ah kii labadeedaba nalo soo gudbiyay kii labada aqalba waa loo soo gudbiyay qoraalka kaana loo soo wada gudbiyay iyo kay aqalka geeyeen ay ka doodeen waa kala lab
marka maxaa ujeedada laga leeyahay ahay barka oo labada warqadood kala duway oo maxaa ka hor ku jiray oo laga reebay ama kan dambal lagu daray oo kii hore aan ku jirin
waxaan filayaa hadda diiriso شحرة عن صدرني وحوي هرت ميل كستو أقل سر كجري ولا تري وحكله وحيا هاي توحي قصور صار شرعي لا مدحوينها لوج بيا ظل كاس حيحة ثانية ولا جت فيه ولا مصور صار ظل كانوا ما انكرن توجد ذا اللي قلي هي ما انكرن مكاس
waagta laakiin sharci sidaad wuxuu gudbisaan ama u meel marisaa waa in golaha hoose oo markii hore soo ansixiyo kadibna golihiina aqalka sare la soo gudbiyo marka Soomaahayn markay idin timaado oo aragtaan in waxan qaldan yihiin aad ka hadashaan
haye waxa weeye hadda waa saxda tahay horta waxa weeye golaha shacabka fulka hore soo ansixiya markaas aan nalo keenna laakiin tani waxay kaga duwan tahay wixii gudbi wada jirka uu soo gudbiyay ela keenay yaani qoraalka isaga ah waxa weeye meel baa la iska dhigay inkasta oo yaani wixii xeerarkii ay soo sameeyeen ayna tuurin laakiin waxay tuureen wax kale oo dhan aqal sare shaqo kuma leeyahay qabaan sidaas weeye
marka meesha waxa ka soo baxaysa in qilaaf uu ka dhex jiro labada aqal marka
hadda waad ka isaa waa muuqata
marka Cabdi Xaashi ma la dhigi kara xilligan kala guurka oo doorashadii soo dhawdahay waxa la joogay xilligii madaxda Soomaalida ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo ama ra'iisul wasaaraha ha noqdo xilligii khilaafka oo dhinacyadu ay kala bixi lahaayeen baa la joogaa
waxa weeye horta hadda ka hor ma jirin laba aqal oo baarlamaan ma jirin yaani waxa weeye aqalka golaha shacabku wuxuu ku shaqeynayay kolka laga soo bilaabo 12-16 wuxuu ku shaqeynayay labadii aqal magacooda isagoo hal aqal kolka hadda waxa weeye 17-18 laga bilaabo ayuu bay labada aqal gaar oo kani uu dhismay maadaama uu kolkii hore jirin kolka ima jirin wax yaani laba aqal oo waqtiga kala guurka is qabsada kana waxa keentay uu intaa aan guu sheegay
waa kartay waxa tahay waay arag muddo soo joogay magaalada Muqdisho siyaasadii soo joogay arimihii bulshada muddo soo joogay waxa dhacayna wad aragtaa madaxdana wad kamid tahay siyaasadda Soomaaliya xagee ku socotaa bay kuula muuqataa
anigu waxaan qabaa siyaasadda Soomaaliya inay saxanto waxay u baahan tahay in dadka siyaasadda ku jira oo dhammaantood isu yimaadaan heshiis wax lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay in la qabto oo kulka dalka laga badbaadiyo dhibaato dambe oo ku dhacay
dad badan oo siyaasadaha aqalka sare wax ka sheega waxay leeyihiin aqalka sare muddadii hore oo dhan uu iska hurdayay laakiin markii doorashadii isoo dhawaatay oo madaxdii khilaafkoodii soo dhawaaday ayaa doorkii aqalka sare uu meesha ka bilaawday oo Cabdi Xaashim Hurboodayo khilaafka ma aragtay madaxda dawladda laga yaabo inuu qayb ka yahay arrimahiisa arrintan maxaad kaga jawaabaysaa
waxa soo gaalay baarlamaan aqalkan 21 sharci ayaa soo gaaray 21 kii sharciba uu ansixiyay wax u yaala ma jiro kulka dad kale yaani aqalkaasi ma shaqeynayo haddu soo kacay waxba kama jiraan waxaan leeyahay cid kastaaba khilaaf kasta oo jirta waa inay ka joogtaa oo inta la isu yimaado wax uu la tashadaa oo talo lagu gaaraa wax wada jira oo la wada fuliyo ficilkeeda la wada qabto intaasuun baan anugu qabaa inay Soomaali kaga baxayso dhibaatada kagana hortegi karto
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Cabdi Xaashim Cabdullaahi oo uu warramayay Maxamed Colaad Xasan Dhigistaal waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriiray gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka si aan iyagana dhinacooda arrintaas uga wareysano balse ilaa iyo haatan aanu suurtagelin
dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaanu wareysano senator Ayuub Ismaaciil oo ka fakar duwan gudoomiyaha aqalka sare kana mid ah guddiga wadajirka ee labada aqal wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu u warramay
maanta gudoomiyaha wuxuu soo saaray warsaxaafadeed oo runtii wax badan inay kuma dhacno waxaan ka aragnay meediyaha ama baraha bulshada aan ka aragnay marka oraalka federaalka uu noqotay annaga waxaan ahayn guddigii wadajirka ee labada aqal ama aqalka sare loo magacaabo inay xubnaha guddiga wadajirka ee sharciga soo diyaarinaya ka mid noqdaan
marka maxaa idin cuntami waayey oo gudoomiyaha warka ka soo baxay ka mid ah
gudoomiyaha wuxuu sheegay waraaq dheer oo runtii 3 page ah ayuu wuxuu ku sheegay in sharciga wadajirka labada aqal ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa in baarlamaanka ama golaha shacabka sharciga wax ka bedelay marka annaga saasana cuntami weysay sharciga golaha shacabka iyo aqalka sare labada sharci ee halka sharci oo wada jir aan u gudbinay waxaa noo muuqatay sharciga iyo sharciyada laga doodo la ansixiyay iyo kuwa dhiman oo weli la soo bandhiginba inay yihiin sharciyadii annaga aan u geenay gudoonka labada aqal wax laga bedelay oo noo muuqanaysan jirin
marka idinku ma isku eegteen maadaama gudoomiyuhu uu leeyahay wixii labada guddi ay qoreen iyo wax baarlamaanku qodobada qaar uu ansixiyay qodobahaasna uu ka duudayo ismalaha idinku ma isku eegteen waxa ay baarlamaanku ka duudayaan ama ay ansixiyeen iyo qodobadii aad gudbiseen
annaga labada tan golaha shacabka loo qeybiyey iyo midii gudoonka aan gudbinay labada waa nuxur yeelaan waa fiirinay sida caadada ah baarlamaan ama gole markii loo gudbiyey sharci waa laga doodaa waxba laga bedelaa kadibna waxaa timaada wax ka bedelkii wixii xildhibaanada ka doodeen ama wixii laga soo bedelaa meesha la waafajiyaa koontada haweenka ama qoontada haweenka qeybta xeerkii la xiriirtaan sameynay oo 4 xeer ku jirtay waa sidii aan usoo gudbinay xeerkii somaliland doorashadeeda waxaa la waafajiyey sharciga doorashooyinka maadaama layidhi haloo saaro special case waa arrintooda ama xaalad gaar ah waaye guddi gaar oo doorasho oo ka shaqeeya doorashada gobolada waqooyi haloo saarto maadaama layidhi golaha shacabka waxa dib loo waafajiyay xeerkan sameeyay ee sharciyada doorashooyinka qaranka oo ilsan noqon inuu ka hor imaado sharciyada doorashooyinka marka kaasna waxa noo muuqatay in wax ka bedel weyn lagu sameeyay arinta gobolka Banaadir waa sidii xildhibaanada qaar ay soo gudbiyeen golaha shacabka in todoba xubnood aan soo jeedinay anaga in laga dhigo 14 sano tartaasna motion oo golaha shacabka dhexdiisa ka dhashay waaye midaas teentana weli lama gaarin oo lagama doodin marka anaga waxaa noo muuqatay maalmahanba gudoonka aqalka sare waraaqada tiro badan oo iyo iska dabajoog ah ayuu soo saaray ayuu ku guuldareystay ilaa hadda in aqalkii sare la furo oo waxaan uu soo saaray ama waraaqahan la isla ogaado ama la fiiriyo digniintooyinka maalmahan badnaa marka anaga waxaa noo muuqatay sharcigan baarlamaanka horgeyna labada qalin iyo shuruucda yihiin golaha shacabkuna sharciyada ansixiyay inay yihiin sharciyadii aan geynin
idinku marka guddigiinnii ka socday aqalka sare ee ka tirsanaa guddigan labada aqal ee qodobadan soo saaray ma la fariisateen guddoomiyaha markuu warkan soo saaray kadib ma la hadasheen oo qadka taleefonka ma kula xiriirteen wax talaabo aan qaadeen ma jiraa
guddoonka waa la fariisanay xalna waqti badanaa la qaadanay saacado badan runtii waxaan ku qancan weynay guddoonka in ay hakiyaan waraaqahan tirada badan ay soo saarayaan oo la xiriirto iisa khilaafka labada gol inaan la abuurin runtii waa ku qancan weyna guddoonka annaga guddigana oo sheegnay waxaan ay soo saareen ama golaha shacabka wax lagu haysto ama la xiriirto xagga sharciga wax ka bedelkiisa inaysan jirin sharcigan geyna sharcigu yahay saakana waxaan ka warhelnay war-saxaafadeed ku soo baxay khafiiska guddoomiyaha
kaasi waxa uu ahaa senator ayuub ismaaciil oo u warramayay waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxaa qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay si kulula ay u cambaareeyeen kursi dhowaanta loo geystay gabar 13 jir ah oo ka tirsanayd xarun agoonta lagu xanaanayo oo ku taala magaalada Hargeysa wariyeena v o a Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa
agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashe Maxamuud Qaaliib ayaan ku booqday xarunta iyadoo aan weydiiyey inay aaminsan tahay inay dayac ku timid hawsha la xidhiidha kufsiga loo geystay inay yaro 13 jir oo ka mid ahayd hablaha jooga ama ay ku haysay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa agaasimaha xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa waxaan weydiiyey eedaha uu u soo jeediyey aabaha dhalay inantaasi waxaana eedahaasi ka mid ahaa in loo diiday in uu arko inantiisa iyada oo mas-uuliyiinta xaruntan agoomuhu ay isku dayeen inay qariyaan dhibaatada inanta ku dhacday loona diiday arageeda
aabaha iyo hooyada dhalay arruurtan halkan ku haya saddex ka mida weya saddex ka mida ayay dhaleeneen waxay u arki jireen friday walba way arki jireen oo barqada iima jiro jin awalba intii ay arrintan u dhacdayna in badan oo hore way yimaadeen oy la kulmeen oy la fadhiisteen oy iswaraysteen oo loo kala baxaa laakiin arrintanu markii ay soo korodhay waxoogaa markii ay socotay in dambe ayay wax la weeciyey oo dad advantage ka qaadanaya kayskan iyagana aan waxba u tarin dan kala gaarahi ay soo dhex galeen ayaa waxa dhacday inuu mar walba ay la socdaan qolooyin yidhaahda xuquuq qalaadanigaana u doodna iyo waxaanu nahay looyara iyo waxaanu nahay hay-ada caynkaasa arrintiina maadaama ay tahay arrin xasaasiya anigiina aan inanta yaray mas-uulka ahay waxaan diiday inanta yar in waxeedii maadaama ay ku jiraan meeshii loogu talagalay ay wadaana in dibadda loo saaro sawiray leedahay la wareejiyo taa anaa diiday waayo waxa ii sheegayaa qodob sharciyad ka mid ah boolasiga xarunta agoonta lagaga dhaqmo arrintaasi waa confidentiality waalidka looma diidin laakiin dadka faraha badan ee mid walba ama telefoon ama kamero la carareeya yes waan diiday aabaheed iyo hooyadeed ma diidi karo xataa way la teexan kartaa hooyadeed
geesta kale marka la eego sheekada inanta 13 jirka ah oo isla wiilasha u eedaysanay ay yihiin kuwo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ku jira ayaa waxa aan wax ka weydiiyey Farduus Aadan oo ah qareen baratay sharciga kula nool magaalada Hargeysa isla markaana si dhow ula socota oo isha ku haysay kiiskan ugu horeyna waxay ka jawaabaysaa Farduus Aadan sida ay u aragto ama xogtii ugu dambeysay ee ay ka hayso halka ay marayso xaaladda inantan marka loo eego hay-adaha garsoorka
eedaysanayaashii dambiga lagu jiniisanaa baarif baa ku socota 5 inan baana u xidhan xafiiskeeda waxaa haya xafiiska CID-da baare aad iyo aad u khabiira oon aqoon badan u leeyo kiisas badan oon galayna baare ka ahaa ayaa maasha allah haya
sheekada inanta 13 jirka ah ee ku jirta xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa noqotay ta ugu hadalhaynta badan iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan inay dhaawac geysan karto ama kalsooni darro ay ku keeni karto dadkii iyagu waalidiinta danyarta ee doonaya inay caruurtooda geeyaan xaruntan agoomaha Hargeysa su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Caasho Maxamuud Qaliib agaasimaha xaruntana goomaha
sida wasiirka ugu dhow xanuuba inaan la dayacay ninkaysa oo aan barbar soconayo ilaa last minute aan daba soconayo taas waa taa ta kale aad leedahay in ay xaruntan wax u dhimaysa uma malaynayo uma malaynayo waayo waxaan wax ugu dhimayn baa deejirta waxa weeyaan kaysku ma aha ma de ma jecli inaan kaysin ka hordhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professionalka ay gacanta ku hayaan inaan ka hordhaco laakiin anigu waxaan qabaa inaan xarunta waxba u dhimaynin laakiin dad badan ay doonayaan xarunta inay wax u dhinto taasina ma suurtagaliso
Firdaws Aadan oo ah qareenka madaxa bannaan isla markaana muddo dheer ka shaqeynaysa hawlaha la xiriira dhibaatooyinka haweenka loo geysto ayaa waxa ay sheegtay in sharciga haatan la isticmaalayo ee xeerka ciqaabta guud u yahay mid gaboobay oo aan ka jawaabahayn baahiyaha haweenku ay u qabaan in sharciyan ciqaab adag la mariyo ragga geysta dhibaatooyinka haweenka lidkuwa waxaanay ku baaqdeen xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee Soomaaliland ay sii daayaan ama meel mariyaan xeerka la xiriira arrimaha kursiga ee Soomaaliland
xeerkan Soomaali Penal Code ama xeerka ciqaabta guud ee aan isticmaalnay yahay xeer waqti hore soo baxay dayimkana dunida xadgaarad gaadhay oo horumarkii sii socdo aanu la jaanqaadi karaynin dembiyada waqtigan dhacaya gaar ahaan kursiga aanu la jaanqaadi karin saas darteed waxaan soo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay bax garayso oo ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhacday arrimahan culayska badan ee jira laga saaro
Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday arrinta maqaamka magaalada Muqdisho shalayna qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintan wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya qaraxa waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jira qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaa dhaawac soo gaaray laba kale qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga Turkiga ku leeyihiin Muqdisho loo yaqaan Turkisoom dad goob joogayaala ayaa u sheegay VOA in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leyl sargaal dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen sargaalka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya oo la hadla waxa uu sheegay in qof isku soo xaray xayaabaha qarxa uu isku qarxiyay meel lagu diyaariyay dhalinyaro rabeen inay si qoran ciidamada gaar ahaan kuwa loo qaadanay leyl sargaal ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda Soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ka dhaca Muqdisho gaar ahaan xarunta military ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turkisoom waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarqiyay inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu sarxiyo waxaase ciidamada amaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogto koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay dhanka kale Muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga daawad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya xilli hore oo maanta Muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horreeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay wax war oo kasoo baxay ilaa hadda ma jirto waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabay inay soo gudbiyaan eedeymaha u soo qoreen saraakiisha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Rafay V O A Muqdisho
bangiga adduunka ayaa shalay to ansixiyay lacag gaaraysa $15 bilyan oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta oo lagu kaabayo miisaaniyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee bangiga adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDA ay lacag noocaas ay siiso Soomaaliya in muddo ah wariyeena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya
qoraal ka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyay shalay lacag dhan $15 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo IRA laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmada dhaqaale ayaa ku soo beegantay xilli cudurka COVID-19 uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya, iyadoo deeqdani ay ka taageerayso Soomaaliya sidii ay u yareyn lahayd hoos u dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xiriira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaano DBF. Miisaaniyaddeenna dib loo habeeyey waxa ay ballaarisay lacagaha la siiyo qoysaska nugul, waxayna si mug leh u kordhisay deeqaha la siiyo dowlad goboleedyada si looga caawiyo inay wax ka qabtaan musiibada iyadoo ay jirto hoos u dhaca dakhliga, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle. Wasiirka ayaa sheegay in taageerada dhaqaale ee Baanka Adduunku ay kabayso miisaaniyadda xilli hoos u dhac ah 29% uu ku yimid dakhliga kasoo xarooda gudaha. Haddaba arrintani maxay Soomaaliya uga dhigan tahay? Waa kan wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Beyle.
Waxyaalihii wanaagsanaa ka soo baxay in cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheereyd runtii ka turjumaysa waxa weeyaan waxa dalka oo dhaqan dhexeeya 5 ama dowladda federaalka ahaato ama dowladda xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato intaasay tahay. Waxa ay ku xidhantahay waxa weeyaan budgetkii hoos u dhaciisii xanuunkan inkaarta qaba u keenay dakhliga hoos u dhacay caawimo ay kabaysa weyaan kab ah. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay, waa kasoo shaqaynay, waa la soo shaqaynay, waxaan isla garanay marka kabka loo baahayay inta yahay imika. Haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 oo socoto iyadoo la eegayo marka waxay noo ballan qaadeen intaasi aa u socodna rivoha wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF iyo daba joogaan iyo EU saddexda afartaasi ugu waaweyn runtii. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan intibaxan u sheegaynaa inaan arrimaha aada uga shaqaynayno, aan doonayno in si fiican loo hanaqaado. waxaan ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunka noo imanin inaan isku filaafilaasho gaadin, waan reali innagu aan ku filaan karno kharashka dowladda lagu hangaranayo inaan ugu filan karno. haatana taasa madaxayay ku jirta.
Hagridil oo ah madaxa Baanka Adduunka ee Soomaaliya ayaa yiri taageerada miisaaniyaddu waxay gacan ka geysanaysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay-adaha Soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee COVID-19, dhibaatada ayaxa iyo daadadka, kuwaasi oo halis ku ah carqaladaynta barnaamijyada dib u habaynta Soomaaliya. Sanado badan oo ay Soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo kasoo gaara waaxaha caafimaadka dalka, iyadoo taasina ay saameysay ka jawaab celinta cudurka COVID-19.
aada ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii oo uu noo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la hordhiyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ee la xiriira 4 ee ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku eedeeyey gudoonka golaha shacabka in ay qaateen waxa ugu yaray go'aan siyaasadeed. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar kasoo baxay ururka Jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xidhiidha wabiga Nayl ay kala dhexayso Itoobiya. Qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyoxireenka ay ka samaysay wabiga Nayl inta ay heshiis buuxa kala gaarayso dalka Masar iyo Suudaan oo kasoo horjeeda. Qaraarka Jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyey wadanka Masar, waxaana ansixiyey dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Qatar. Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarka shalay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23 bishii March in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta ashaacisay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu joojiyey tallaabo militari oo u qorshaysnayd in uu ka qaado Kuuriyada Koonfureed.
kadib shir uu ururka Jaamacadda Carabta ku yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayuu kasoo saaray qodobo wax laga qabanayo amni darada ka jirta dalka Liibiya iyo muranka biyaha Niilka ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheena VOA ee Masar حسين عثمان سهنوني
waxaa guud ee jaamacadda carabta ahmed abul gheyd ayaa ku baaqay in laga saaro dalka liibiya ciidamada calooshada u shaqeysaasha iyo dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan wadankaasi abul gheyd ayaa hadalkaan ka sheegay shirka wasiirada arimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ay kaga wada xajoonayaan xisada dalka liibiya oo maraysa xaalad halis ah xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday sida adag oo ay jaamacadda carabta u diidan tahay jabinta cunaqabateynta hubka ee saaran dalka liibiya iyo in la geeyo ciidamo calooshad u shaqeystayaal ah waan diidanahay faragelinta military ee shisheeye ee dalka liibiya ayuu si adag u yiri abul gheyd oo ka qaybgalayay shirka dhinaca aaladda fogaan aragga ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta xogayaha guud ee ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in xalka siyaasadeed uu yahay habka keliya ee lagu xalin karo dalkaasi liibiya isagoo carabka ku adkeeyay in la ilaaliyo midnimada iyo madax bannaanida wadankaasi yuusuf bin calabi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda cumaan oo ka mid ah wasiirada ka qaybgalayay shirkaasi ayaa warfidyanka u sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda hadda ka jirta dalkaasi liibiya waxaan doonaynaa buu yidhi inaan wax uga qabanno si nabadgelyo ah maanta oo salaasa ayuu ururka jaamacadda carabta heer wasiir shir degdeg ah ka yeelanaya xaaladda dalka liibiya iyo dhibaatada biyoxireenka ethoobiya kadib markii ay codsatay dowladda masar go'aanka lagu qabanayo kulankani ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax al-siisi uu ku dhawaaqay in faragelin kasta oo toos ah oo dowladda masar ay ku sameyso dalka liibiya ay noqonayso mid haysata sharciyad caalami ah isagoo faray ciidamada inay u diyaar garoobaan tallaabo militari oo ka dhaca gudaha iyo dibaddaba inkastoo ay socdaan dadaalada dowladaha carabta ay ku doonayaan xabajoojin ka dhacda dalkaasi liibiya si loo gaaro xal siyaasadeed oo looga hortagayo faragelin shisheeye haddana xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi liibiya ayaa si adag u diiday martiqaadka dowladda masar ee ahaa in shir degdeg ah ay qabato jaamacadda carabta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa ku tilmaantay kulanka dhinaca zuumka ama fogaan aragga in uusan ku habboonayn in si qoto dheer looga hadlo xaaladda adag ee dalkaasi liibiya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa laga sugayaa in ay soo saaraan warmurtiyad ku aadan xisada dalka liibiya iyo weliba khilaafka ba'an ee dhinaca biyoxireenka ethoobiya ee u dhexeeya dowladaha masar iyo ethoobiya حسين سحنوني VOA قاهرة
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
labiylabaatankii bishan oo ku baagneed isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa muddo kadib markii ugu horreysay waxa aaladda zuumka ee maqalka iyo muuqaalka ah kulan horudhaca ku yeeshay madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkaasi bogaadiyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya haddaba wadahadalladaasi bilowga ah ee ay yeesheen labada dhinac iyo kulamada kale ee la filayo inay dib ka qabsoomaan ma noqon doonaan kuwa natiijo wax ku ool ah ay ka soo bixi karaan. Waa mowduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Cali Maxamed Cilmi oo bartay maamulka iyo maaraynta. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
aragtida aan qabo oo mowduucaas ku saabsan, waxaan aaminsanahay marka taariikhda dib loogu laabto muddadii 4 sannadood ahaydna xusid lagu sameeyo, waayo aragnimada iyo khibradda dalkan muddadii 30 sannadood ahayd wixii hareeyana ay ahayd khilaaf, isfaham la-aan iyo wada shaqayn la-aan ay ahayd. natiijada maanta taagani internetka aanu ku wada hadalnay oo aan ognahay halka ay kala taagan yihiin, waxaan aaminsanahay in muddada oo gabaabsi ah waqtigii iyo wixii la qaban lahaa oo lagu dhammaystiray waxqabad la-aan, isfaham la-aan, wada shaqayn la-aan, waxaan u arkaa wax natiijaa inaysan ka soo baxayn haba yaraatee, sababtoo ah waqtigii 4 sannadood ahayd haddii caaradkii lagu bilaabi lahaa wada shaqayn iyo isfaham iyo waxqabad, dib dambena doorashooyinkii la wada yegleeli lahaa, halkaa waxaa ka muuqanaysa cabbir ama saasaan dowladnimo, balse hadda waxaa muuqda dad kala taagan oo aan wada hadlayn oo isku dacweynaya UN-kiira u tegi maayo iyo ima imaan kara iyo is-arki mayno. uma arko xal ummadeed oo maanta aan aaminsanahay shacbigu inuu u ooman yahay dowladnimo, bisayl siyaasadeedna uu jiro, ummadduna ay rabto inay ka baxdo caqabadihii 30 sannadood ee lugooyadahay. waxaan arkaa in 4 sannadood aysan wax natiijo ah iyo wax horumar midna inaysan soo saarin baan aaminsanahay. wax lagu heshiin karo iyo wax isku aragti laga noqon karo gabaabsigii ugu dambeeyo finalka ahaa ma filayo inay natiijo gaari karaan.
Haye Cali. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa Xasan Kaafi qoyste VOA, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne Baasto, madaxweyne hore Galmudug. anigu aragtidayda waxaan qabaa in shirkii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha hordhaca ahaa ee shalac yeesheen in kasoo baxeen guulo aad iyo aad u fiican. waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican. waxaa ii muuqda ifafaale wanaagsan oo dhinaca in laga wada hadlo doorashooyin loo dhanyahay iyo mataqaana horumarinta wadahadalada Soomaaliya in mataqaana meel la gaarsiin karayo. waxaan aaminsanahay in ay wax guulihii kasoo bixi doonaan sidii shirki shalay aad ogsoon tihiinba madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhammaantood waxay isku raaceen in shirka waqtigiisa iyo muddadiisaba laga sugayay madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa weeye marka aan taas inoo muuqanayso anigu ma arko walwal iyo mataqaana dhibaato ka muuqata maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka is-afgaranwaa ka muuqda aniga ima muuqdo. waxaan qabaa in ay bilow fiican shalay ahayd, welina ay dhimman tahay shirarkii rasmiga ahaa looga doodi lahaa arrimaha taagan laguna falanqayn lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaya 2022-ka. waxa weeye taas waxay na tusaysaa in dalku uu leeyahay dowlad federaal ah oo matax u heelan iskuwadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, u dhibrinaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed shirki ugu horreeyna ay qabsoomeen. waxaana ii muuqata shirka ku xiga insha Allah in laga sugayo madaxweynaha iyo dowladda dhexe inay u qabato shirki rasmiga ahaa si looga mira dhaliyo. waana heshiin karaan.
Baasto, waad maqlaysaa qaabka uu Cali Doodda u dhigay, adiga maxay tahay sababta aanay kuugu muuqan in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiin karaan?
arrintaas waxaan ku sababaynayaa anoo xog ogaal ah in badanna kasoo shaqeynayay dowlad goboleedyada madaxdii hore ee dalka joogtayna in badan la soo shaqeeyey. runtii waxaa ii muuqda durdureelo waaweyn, sababtoo ah madaxdu dastuurku wuxuu qorayaa marka laga reebo gaashaandhig iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo immigration-ka أفرتا ماهانا إنتا كالا وحاكو قران دستوركا إن لغاوضا تشتو دولة قباليديا دا حبينتا كا دولة دا فيدرالكا إيا مداح دا غران ميكاوضا تشتا وحا آن لغابان أون هرولو قابان هادير لما قاباني يان آمينستان آنو حقيقة دي sababtoo ah waxaan ogahay wax badan oo durdureela ah oo dib u dhacdo ay keentay khilaafka kala taagnaanshaha madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa kamid ah abniga inay ka wada tastaan jaangooyaan meel isla dhigan wada shaqeeyaan bay waxba lagama qabo dastuurkii qabyada ahayd oo 20 sanadood ila Cabdi Qasim Rasuul doortay ila maanta qabyahayna 40 sanadood waxaa la sugay inuu qabyada in laga saaro waxba lagama qaba waxa kamid ah doorashooyinka kamid ah waxa deer ba shaqadoodu socota 4 sanadoodna wax yar ba ka dhima waxa kamid ah oo kala toon aaminsanahay oo aanu aan xog ogaal ugu ahay midnimada dalka in laga wada hadlo oo Soomaaliya oo mid ah taladeedii la wada yeesho la keeno ayaa la sugay oo maanta ay dhacdo doorasho one man one vote ah oo Soomaaliyo mid ah inay dhacdo qorshuhu iyaduna maba suurtagal ba ma waxa kale oo muhiim ahay xuduudaha dalka in laga arrinsado xisbiyada inay laga wada tashato mana aaminayo in maanta inta la isku yimaado hal qodob ay ku heshiinayaan ma aaminay
Cali waxaad sheegtay in guul laga gaari karo wada hadallada hor u dhaca ee yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay tahay rajada ku muuqata
Hasan Kaafi waxaan qabaa aniga inay guul ka soo dhici karaan sida uu baas la sheegay anigu ma qabo waxaan ku sheegayaa inay sanahayn markii ugu horeysay oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay shiraan sida la socotid bay dhaba ayaa lagu shiray arrimo aad muhiim u ah ay kamid ahaayeen qaybsi kheyraadka ayaa laga hadlay garow ayaa lagu shiray midka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa kii shalay ay zoomka isku arkeen marka zoomka la isku arkay macnaheedu ma ahan in la isu tagi waayay laakiin macnaheedu waxa weeye duruufaha adag ee dalka ka jira adduunkii oo dhan ayaa waxa weeye isu tagila taas ayaa waxay sababtay in madaxda qaranku maamul goboleedyadii iyo dawladda dhexe ay suurtagal noqon weyday in ay isu yimaadaan hal mar marka anigu waxaan ku sababaynayaa oo ii muuqata in dawladda dhexe ay diyaar u tahay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka qaranka ee hadda taagan golayaasha sharci dejinta shaqeeyayeen maamul goboleedyada shaqeeyayeen qolo waliba marka waxa weey dalka mas'uuliyadii u hayeen ay ku mashquulsanaayeen xukuumadu shaqeeyay haysatay shuruuc baa u yaalay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeynaysaa sharci dejinta doorashooyinka golayaasha matqana sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay ka shaqeynayeen shuruuc doorashooyinka shaqooyinkaas adag oo lagu jiray dartood iyo duruufii adduunka ka dhacay ee cudurkan coronavirus ee ku habsaday adduunka dartiis ayaa waxa laga yaabaa doorashooyinka iyo wada hadalladii laga yeelan lahaa inay dib u rareen loona asteeyay waqtiyada ku haboon iyo munaasabada ku haboon in lala aado alxamdulillaah sidaan aaminsanahay waxaan arkaa aniga ifafaale wanaagsan in maamul goboleedyadii madaxweynihii qaranka inay shalay shirka ugu horeeya bilaabeen iyagoo iswaafaqsan iskuna waafaqsan waxa weeye in la wada hadlo inay ku mudaysteen in dawladda dhexe ay soo qabato meeshii iyo xilligii la kulmi lahaa marka aniga ma garan karo walwalka u muuqda baasto oo uu leeyahay meeshan waxa weeye la isuma iman karayo aniga waxa ii muuqata in la isuma iman karayo dawladda dhexe ay diyaar u tahay maamul goboleedyaduna ay diyaar u yihiin oo iyaguba ay dhahaan ay u igmadeen in maarta waxa weeye ay soo qabtaan soo mudeeyaan dawladda dhexe soo mudeyso meeshii iyo waqtigii
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anigu runtii waxaan u arkaa xalku inuu ku jiro tanasul iyo isku imaatin iyo rabitaan iyo wada shaqayn ayaa horta xalku yimaada mar haddaan tanasulna jirin oo lix madaxweyne ay yihiin cid u tanasulaysa iyo cid hadda amar ka qaadataahina ma jirto aniga aragtidayda mar hadday halkaa taagan tahay wax qabadkiina aan u arko dib u dhac ballaaran inuu jiro sidii aan hore u soo sheegay waxyaabihii dastuuriga ahaa in la qabto la rabay qaybo ka mid ah aan la qaban doorashadiina maanta aan arkay labadii gole iyo guddigii doorashooyinka qaranka iyo baarlamaankii oo haddana si gaar qodobo u soo saaray waxaa ii muuqata oo heshiis darrada aan ku tilmaamaya sharciga dastuurka ku qorana wuxuu oranayaa dowladaha xubinta ka ah iyo dowladda federaalka ahi waa inay ka wada tashtaan ayaha iyo mustaqbalka oo isla jaangooya kheshiya bulshadana marka lagu maamulo wax lagu isku ogiyo hadii madaxdu ayaga go'aanadii iyo talooyinkii iyo ayagii ay soo wada hadlayn shaqadiina ay socoto heshiisiye la wada gaaraya iyo kulana uu san jireen sifa lagu heshiinaya aniga ee ma muuqata aragtidayda
haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna ku jira
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa halkii waxaan u arkaa in arrimihii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe uu meel fiican marayo shirkii ugu horeeyeyna ay maaragtay waxa weeye ay ku yeesheen shalayto loona ballamay in shirki ku xiga dawladda dhexe soo qabato aniga waxaan halka u arkaa in dawladda dhexe ay soo dedejiso in shirkan dambe la qabto laysuna yimaado dhammaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe lagana wada hadlo lana jiheeyo doorashooyinka qaranka sida u dhici lahaayeen taasna ilaa hadda way wadaan dawladda dhexena way iiga muuqataa maamul goboleedyadana way iiga muuqataa sababtoo ah waxa weeye shirki koowaad ay yeesheen waxay isku waafaqeen in dawladda dhexe soo qabato goobtii iyo goortii shirki la geli lahaa marka halkaas waxaa iiga muuqata in dadka soomaaliyeed ay bislaadeen dawladda dhexena ay hoggaanka u hayso hanaanka doorashooyinka loo dhanyahay maamul goboleedyaduna ay waafaqsan yihiin wixii kale arrimo farsamaana shirka looga wada hadli doono
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cali maxamed cilmi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
سند حسن
كافي عبد الرحمن
قوستو
حبينت الضوء دقابلنا لسعود سيني حتى نكسو دوالي برامشكا هوانك ايو قوسك يا عاش ابراهيم عدن
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oon toddobaadkan ku eegayno xilligan kulaylaha iyo culayska waalidka ka haysta caruurta ku haynta guryaha tan iyo markii cudurka covid sagaal iyo tobanna ku faafay dalkan maraykanka waxaa dadka khasab ku noqotay inay guryaha joogaan si looga badbaado waxyeelada xanuunkan safmarka ah caruurta ayaa bilihii u dambeeyay iskuullada ku qaadanaya guryaha xilligan oo la xiray iskuulladii ayaa caruur badan waxa ay filayeen inay aadi doonaan fasaxiyo tamashle ah inay soo booqdaan eheladooda ay kala fog yihiin amaba ay ugu yaraan iska dhex tamashleeyaan goobaha nasashada ay ku yaalla magaalooyinka ay degan yihiin intaas oo dhaqdhaqaaq ah iyo ka badan oo ay caruurtu ka heli jireen waalidkood marka la xiro iskuullada ayaa waxaa hadda ishortaagay covid sagaal iyo toban oo cabsi badan ku haya waalidka farxiye ibdow waa hooyo degan magaalada edmonton ee dalka canada waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay ku badan tahay cabsida xanuunka covid sagaal iyo toban caruurtiina ay ka sugayaan qorshe looga baxo xilligan kulaylaha
sidaa wada ognahay dunida waxaa soo maray muddo bilooyin bandowa guryihii baa lagu soo xarooday waxay noqotay caruurihii in iskuul guryaha loogu dhigo taasoo culeyskii lagala kulmay halkan aanan ku soo koobi karin laakiin hadda waxaa la yidhi face two baa loo gudbayaa dibaddii baa loo bixi karaa ha xadidnaata hadday rabto wuxuuna ku soo aaday xili caruurihii iskuulaadka loo soo xiraya siday u barnaan jireen in meelaha loo wado hadday dhoof noqoto hadday noqoto damaashaad oo meelaha hadday noqoto meel maaweeli ah waxayna kuleeyihiin meelaha waa la wada furaye hooyan naga bixi guryaha waalidkiina cabsi badan baa ku jirta waayo waxaan aragnay markii face two loo gudbay inuu cudurkii laba kacay cabsi hor lehba bilaabatay caruurtii ma yaqaanaan markaan meel ku geeyo samey in kala fogaasho ah meelaha qofka taabtay ha taaban marka waa arrin aada iyo aada culayskeeda ay u wadato marka ilaahay horta ha noo fududeeyo ilaahgii intaan naga soo na soo gaarsiiyey isagaa mar walba la kaashanaynaa
kasoo koo cabsidaasi farxiya waxay ka fikiraysaa qorshe ay ku mashquuliso caruurteeda inta lagu guda jiro xilligan kulaylaha taasoo ay isleedahay waa sida ugu halista yar ee ay hooyo ahaan u samayn karto caruurteeda
anigu farxiya markaan ahay waxaan familka u qorsheynayaa amaba aan ku fikiray inaan u sameeyo camping aruurihi taasoon ku sameeynaayo meelahi markii hore lagu sameen jiray oo popular ka ahaa bulshada ay u badneyd isku iman jirtay meel ka duwan oo xogaha ka baxsan aanan bulshada u badneen tendada soo program kala duwan lagu sameyn karo maalin tahfiid quraanka inta halkaan ku wada sameeyayna waalidintii iyo la jiro labada sameeynaya barbecue-yada iyaga in laga holgeliyo sida markii hore intay iyaga iska ciyaaraan cuntada cunuyinka loo diyaariyo ay imaan jireen oo cun jireen oo kala laga dhigano iyaga naftirkooda la holgeliyo qof walba meeshu kaga aadad da'diisa maalin loo qaada tabloidyadoodii iyo wixii ku maweeli jireen xaafadaha teendada dhexdeedii ay ku daawadaan waxa laalo wixii show iyo program iyo family movie la isla daawado meesha taaba isla xogaha amay ka walwal yaraataa marka adigu bulshada isku soo baxday aad u bareerto inaad dhaxyacdo aruurti aad ku siideyso
dara xasan waxa uu ka mid yahay abayaasha dareemay culayska xilligan jira ee uu sababay coronavirus iyo sidoo kale xilligan kuleylaha ah ee hadda la galay ay aruurtu rabaan in guryaha banaanka looga baxo
runtii markii laga hadlo ilmaha iyo iskuulkii oo xirmay iyo ayadoo awalba muddo dhan oo hadda 3 bilood iyo 4 bilood aan la soo falgalinay hadda waxa ku darsamay oo soo kordhay waqtigii kulaylihii baa la galay oo banaanada la aadi jiray oo wadamadaas markii la joogo qaasatan Mareykanka oo kale ahay waqtigii dadku ugu socodka badnaa oo ama dukaan hal la aado ama fermin hal la soo booqdo ama meelo maqaayada hal la aado ama ilmaha balay garoon hal la geeyay waqti ay muddo sanadaba ku xisaabtami jireen boo ahaa oo ilmuhu aad iyo aad Mareykanka markii la joogo ay ugu xisaabtami jireen arrintii hadda way adkaatay galaasyadii online-ka laga siinayay ilmihii waa la joojiyay
daraa ayaa dhinaca kale ka hadlaya sidoo hadda yahay xaalka caruurtiisa kadib markay xirmeen iskuuladii oo iyaga qudhooda lagu qaadanayay guryaha bilahii u dambeeyay
alxamdulillaah wax badan baa gurigii dhexdiisii ka taagan runtiina maanta waxay Soomaalidu ku mahmaada waxa la in tuur la asaga yaqantaba u siixdo dibkii guriga ka dhaxdhacayay odaga iyo maamada guriga joogta iyo intii ilmihii dagaalkii aad buu u batay gacanqaadkii aad buu u batay qayladii aad buu u batay marka wax kasta ilaa waxa weeye laba qol baa lagu jiraa 3 qol baa lagu jiraa 4 qol baa lagu jiraa 10 caruur ah ee Soomaalidu wada haystaan marka ilmihii fariista oo fadhiya ka yeelmiyaan marba laga yaabaa wax yar quraan la akhriyo markiisa loo sii jeesto meel bay aadaan waxay rabaan in larjiba ku jira waa dad raba inay meel u socdaan waa dadkii banaanada lagu sii deyn jiray habeenkii iska soo hoyan jiray marka alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta midna haysata 10 hor leh bay noqotay haddatan waxaase laga sii walwalsan yahay abow iskuulkii dib ma loogu noqon doonaa xayiraadan ma la qaadi doonaa 3 bilood oo soo socota haday noo dhamaato hada galaasidii ma la fariisan doonaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan ka sheekeynaa la soo bartay hooyadii maanta guriga fadhin jirtay iyo odagii guriga joogay iyo dadkii waa is arkeen marka waxaa la galay casharro badan oo u baahan la qabsigooda iyo la falgalkooda si loola falgali lahaa
xaaladaha ay daraac iyo farxiye ka hadleen waa mid wada haysata inta badan waalidiinta Soomaalida ah ee caruurta ku korsanaysa Waqooyiga Ameerika sheekooyinkoodana waxay tusaale u yihiin dhaqdhaqaaqyada xilligan ka socda guryaha ee u dhexeeya waalidka iyo caruurta ee ku saabsan sida looga faa'iideysan karo xilligan kulaylaha ee hadda la galay iyadoo taxaddarna laga galayo xanuunka halista ah ee COVID-19 ee aan weli wax dawo ah oo lagu dabeeba loo helin intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maasanad caashi ibraahim aadan
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada dhinacii heesaha iyo heesan dabacsan
idaacaddeena fiidnimo waa nagayntaas waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Tarikh Mawsa Mayna Obhaud Halala Tarikh Mawsa